ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. După ziua protestelor masive ale opoziției, câteva întrebări. Un punct de vedere cu analistul politic și activist civic Igor Boțan.
Manifestarea justiției selective, din punctul lor de vedere, s-a văzut la alegerile din municipiul Chișinău pentru funcția de primar.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Maia Sandu, Litera Pas, Andrei Năstase, Platforma Da și Viorel Cibotaru, liderul PLDM, sunt luni la Bruxelles, unde vor să transmită oficialilor Parlamentului European rezoluția votată la protestul de duminică de la Chișinău împotriva anulării alegerilor locale din capitală. Vizita a fost anunțată duminică la protest de Maia Sandu, iar Andrei Năstase a precizat tot atunci, citez, mergem acolo în numele fiecăruia dintre dumneavoastră, în numele acestei țări, relatează IPN. Rezoluția adoptată la protestul de duminică cere recunoașterea alegerilor locale, revenirea la sistemul de vot proporțional pentru alegerile generale și deschiderea unei anchete penale împotriva judecătorilor care au decis anularea alegerilor de la Chișinău. Dacă revendicările nu sunt satisfăcute în actuala sesiune parlamentară, este convocat un nou protest la nivel național pe 26 august. Președintele rus Vladimir Putin a semnat numirea lui Oleg Vasnetsov în postul de ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova, informează Interfax, citând pagina oficială de internet a Ministerului de Externe de la Moscova. Noul ambasador este diplomat de carieră, iar ultima sa funcție, potrivit biografiei publicată din Ministerul de Externe, a fost de director al Departamentului Relații cu Subiecții Federației, cu Parlamentul și Asociațiile Neguvernamentale. Actualul ambasador rus, Farid Muhammad Shin, se află la Chișinău de aproape 6 ani și mandatul său expiră în acest an. Președintele rus Vladimir Putin este dispus să discute orice subiect și să caute un compromis la orice problemă în cadrul apropiatei sale întrevederi cu președintele american Donald Trump, cu excepția statutului peninsulei Crimea, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Primul summit Trump-Putin va avea loc, după cum se știe, la Helsinki pe 16 iulie. Relațiile dintre Statele Unite și Rusia se află într-o criză apropiată de perioada războiului rece. Problemele majore între cele două țări fiind anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în martie 2014, implicarea Rusiei de partea separatiștilor din estul Ucrainei, amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, sprijinul militar activ acordat de Rusia regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad și incidentul Skripal din Marea Britanie din acest an. Într-o conferință de presă telefonică, Peskov a mai spus că Putin a explicat de nenumărate ori că situația peninsulei Crimea nu poate fi negociată pentru că este o parte integrantă din Federația Rusă. Criza din guvernul german provocată de problema migrației ar putea fi soluționată în această seară după consultările liderilor celor două partide creștin-democrate de guvernământ cu președintele Parlamentului, relatează în tot cazul presa germană. Cancelara Angela Merkel, lidera Uniunii creștin-democrate și ministrul de interne Horst Seehofer, liderul Uniunii Social-Creștine din Bavaria, încearcă să ajungă la un compromis care să nu pună în pericol acum actuala guvernare și nici parteneriatul tradițional dintre cele două partide creștin-democrate.
Mulțumesc, Ileana. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, în lumea politică moldovenească și în presă, două sunt temele de discuție prioritare după protestul opoziției de duminică. Ale cui cifre despre numărul de participanți sunt mai corecte, ale poliției sau ale opoziției? Și dacă paza de la reședința liderului democrat, la Plahotniuc și sediul Partidului Democrat, nu a fost excesivă? Între timp, au apărut și voci ce îndeamnă la precauție când e vorba de a exclude ziua tăcerii din legislația electorală moldovenească. Liliana Barbăroșie relatează.
Când promit să revizuiască legislația electorală, democrații, printre ei speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip, au în vedere un articol din codul electoral ce interzice, citez, orice tip de agitație electorală în ziua alegerilor și ziua precedentă alegerilor. Am încheiat citatul. Tocmai aceasta este prevederea pe care și-au întemeiat cele trei instanțe judiciare moldovene, decizia lor să anuleze scrutinul ce l-a scos învingător pe Andrei Năstase. Va anula majoritatea parlamentară, așa cum a sugerat speakerul Candu această interdicție ca fiind o eroare din legislația electorală, deputatul democrat Sergiu Sârbu nu are deocamdată un răspuns fără echivoc.
Nu știu, rămâne să vedem, trebuie să analizăm, trebuie să vedem practica altor state. În multe state europene este așa prevedere, în unele state nu este. Trebuie să vedem, să analizăm și codul bunelor practici ale Comisiei de la Veneția în materie electorală. Să vedeți că noi nu ne-am confruntat în trecut cu astfel de probleme de o așa amploare. Astăzi, dat fiind că avem așa o situație, poate cazul într-adevăr să revenim și să vedem dacă urmează ceva să modificăm, să schimbăm o legislație, reieșind în standardele internaționale. Nu exclud că va fi un grup de lucru creat în acest.
Criticii democraților spun însă că nu prevederea legislativă în sine este problema, ci felul cum au fost interpretate chemările la vot de instanțele judiciare ale învingătorului cursei din ziua alegerilor, chemări apărute în câteva live-uri de pe Facebook. Instanțele au spus că acele filmulețe ar fi constituit agitație electorală, o interpretare cu care nu sunt de acord reprezentanții opoziției. Ei spun că astfel de îndemnuri au existat mereu, iar faptul că un politician din opoziție a fost primul sancționat pentru așa ceva ar arăta că justiția a executat o comandă politică. Posibilitatea anulării zilelor tăcerii din legislație este văzută nuanțat și dinspre experții în legislație electorală, care spun că Republica Moldova este tocmai acel caz special care are nevoie de o astfel de interdicție pentru a nu transforma orice scrutin electoral în bătălii verbale și fizice în zilele votării. Însuși Năstase crede că dacă ar fi vrut să repare lucrurile în fața criticilor dure din exterior, puterea ar fi avut o altă modalitate de anulare a invalidării, apelând la practica revizuirii propriilor decizii ale Curții Supreme de Justiție. Pentru democratul majorității, Sergiu Sârbu, această modalitate nu stă însă în picioare și iată de ce.
Teoretic este posibil o revizuire, doar că revizuirea are loc atunci când au apărut circumstanțe noi care nu au fost cunoscute și nu au putut fi cunoscute. Deja, de juridică aici, nu știu cum ar putea fi dată înapoi această decizie. Pe viitor să prevenim situațiile dacă modificăm legislația.
Între timp, presa s-a concentrat astăzi pe alte două subiecte. Poliția a invocat cifra de 7.000 de protestatari care ar fi fost duminică la protestul opoziției, în vreme ce, de cealaltă parte, cel mai aprig aliat al lui Andrei Năstase, partidul PAS al Maesandu, și-a făcut propria socoteală și a anunțat o cifră de 40.000 de persoane. Precizarea respectivă a organizatorilor pare că nu și-ar fi avut rostul dacă nu ar fi existat o dispută anterioară dintre protestatarii din jurul primarului nevalidat și forțele de ordine, care a stârnit un val de ironii între adepții celor două tabere. În timpul demonstrației de acum o săptămână, poliția, iar după ea și o serie de instituții de presă, au operat cu cifra de 3.000 de persoane. Opoziția a ripostat, spunând că aceștia ar fi fost mult mai mulți și că puterea a apelat la o manipulare pentru a slăbi energia din tabăra protestelor. O controversă în plus ce s-a suprapus de această dată peste cea despre numărul de protestatari e cea legată de numărul mare de polițiști care au păzit sediul PD și reședința liderului democrat Vlad Plahotniuc. Cu hotărârea CSJ din 25 iunie 2018 poate fi ilustrată reforma justiției, iar cu această fotografie, reforma poliției, susține un internaut într-un comentariu la o poză ce înfățișează vreo 16 cordoane de polițiști surprinse de o dronă păzind accesul spre locuința liderului democrat. Protestatarii pichetează sediul PD-ului și reședința lui Vlad Plahotniuc. Zona e păzită de aproape toți polițiștii din țară, a scris un alt internaut. Criticile măsurilor sporite de securitate de la cele două adrese sunt atât de intense încât atât PD cât și Inspectoratul General al poliției s-au văzut nevoite să formuleze reacții prin purtătorii lor de cuvânt. Primul a spus că PD nu a cerut intervenția specială a unor forțe de ordine, iar al doilea a declarat că polițiștii au fost dislocați acolo și atâția câți au fost necesari pentru asigurarea ordinii publice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic și activistul civic Igor Boțan a căutat să explice de ce Statele Unite și Uniunea Europeană au reacționat atât de critic prin declarații oficiale față de decizia Curții Supreme de Justiție de a invalida scrutinul de la Chișinău, câștigat de candidatul forțelor pro-europene Andrei Năstase.
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au documente adoptate, publicate, care reflectă situația din Republica Moldova, inclusiv prin prisma justiției selective. Manifestarea justiției selective, din punctul lor de vedere, s-a văzut la alegerile din municipiul Chișinău pentru funcția de primar.
Dar probele, domnul Boțan, asta e problema. Cum poți proba faptul că decizia luată de prima instanță și cele ulterioare ar fi avut o legătură cu puterea?
Probe de acest gen nu există pentru că Partidul Democrat nu va oferi nimănui astfel de probe. Există un anumit parcurs al Republicii Moldova. Există experiența internațională privind desfășurarea alegerilor. Există explicații foarte clare că ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, încălcarea legii în ziua tăcerii, nu poate avea drept efect anularea scrutinului.
Și acum, ce vrea la modul practic Occidentul sau parlamentari europeni să obțină de la partidul de guvernământ în condițiile în care ei spun nu dăm indicații judecătorilor?
Ei vor un singur lucru, ca memorandumul pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană să fie îndeplinit, adică să fie asigurat pluripartitismul și să se desfășoare alegeri libere și corecte.
Asta e o condiție generală, dar la modul practic, după ce deja a trecut și de Curtea Supremă de Justiție această invalidare, ce mai poate face puterea decât, iată cum a spus și președintele Parlamentului, să rectifice legislația astfel încât asemenea decizii judecătorești să nu se mai întâmple?
Modificarea legislației poate avea loc, dar eu nu cred că exact la capitolul la care ne referim acum, interdicția de a avea propagandă sau de a avea agitație electorală în ziua alegerilor. Acest lucru este foarte bine elucidat în literatura de specialitate, care spune că ziua tăcerii este introdusă ca un fel de limitare a unui drept fundamental care se numește dreptul la exprimare. Deci, ceea ce își propune guvernul, am văzut ceea ce a spus domnul prim-ministru Pavel Filip, nu este tocmai o idee foarte bună.
Cantu zice că americanii sunt foarte liberali în sensul ăsta și ar fi trebuit să urmăm exemplul lor.
Nu doar americanii, ci 4/5 din țările lumii nu au această limitare a zilei tăcerii. De aceea, faptul că în Republica Moldova a fost introdusă ziua tăcerii este rezultatul unei estimări că în Republica Moldova cultura politică nu este foarte înaltă. Dacă se desfășoară agitație în ziua tăcerilor, pot avea loc tot felul de tulburări ale ordinii publice.
Totuși, cu mandatul primarului ales, ce va face puterea dacă cei care critică puterea de la Chișinău au în vedere și validarea totuși scrutinului care a avut loc?
Cei din Uniunea Europeană au o atitudine foarte pragmatică. Există un document, acordul de asociere. În cadrul acestui document sunt prevăzute măsuri care trebuie luate pentru dezvoltarea instituțiilor democratice. Republica Moldova cade aici examenul. Am văzut declarația ministrului justiției că s-a prăbușit reformarea acestei justiții. Am văzut cum se desfășoară scrutinul. Pentru prima oară în istoria Europei, nu știu dacă pe alte meleaguri au avut loc astfel de incidente, se invalidează un scrutin pe motiv că a avut loc agitația în ziua alegerilor. Sunt niște lucruri strigătoare la cer. Astfel de lucruri nu se întâmplă nicăieri în lume.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la noi pe site, la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre sesiunea parlamentară extraordinară de la București, având pe agenda modificarea legilor justiției. Iar la ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre pregătirile Partidului Democrat din America de opoziție pentru alegerile de la jumătatea mandatului din această toamnă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate găsiți oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La aproape un an de la tragicul caz Brăguță, tânărul decedat într-un penitenciar din Chișinău, urmare a violențelor la care a fost supus în celulă, cu foarte probabilă complicitate a gardienilor și polițiștilor care l-au adus în arest, câteva organizații neguvernamentale au cerut săptămâna trecută, printr-un apel public, guvernului, parlamentului și organelor de drept să asigure mecanisme eficiente de prevenire și eradicare a torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Igor Stoica, expert Amnesty International Moldova, susține că situația nu s-a îmbunătățit, chiar dacă autoritățile raportează că au întreprins măsuri pentru eliminarea carențelor din sistemul penitenciar.
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, CPT, a recomandat transferarea serviciului medical din centre de detenție în subordine Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate acestea, Planul Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului, adoptat recent de Parlament, nu prevede.
Victimele torturii și relelor tratate în instituțiile de stat, remarcă autorii apelului, nu beneficiază de asistență de reabilitare din partea statului, chiar dacă asupra acestei probleme organizații neguvernamentale vorbesc în mod insistent, mai ales după evenimentele triste din aprilie 2009, când sute de tineri participanți la un protest pașnic au fost maltratați în comisariatele de poliție. Iată ce spune Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, singura organizație neguvernamentală care evaluează starea sănătății persoanelor care au fost torturate sau deținute în condiții inumane și le acordă asistență complexă de reabilitare.
Este foarte regretabil că un stat care pretinde a fi democrat uită de persoanele care au trecut prin suferință, le reduc la tăcere și, printr-un fel sau altul, îi forțează să plece din țară.
Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vlad Grebincea, a constatat, în urma analizei rapoartelor procuraturii privind cazurile de tortură și rele tratamente, că documentarea acestor infracțiuni nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă atragerea la răspunderea vinovaților.
În cazurile de tortură, circa 20% din persoane sunt achitate. Trebuie să recunosc că această statistică ar putea să nu se datoreze procurorilor, cât complexității investigării sau calității documentării medico-legale. Fiindcă procurorii nu pot face mult atunci când documentarea cazurilor de maltratare nu este suficientă.
Procurorul Ion Caracuian, din cadrul Procuraturii Generale, dă asigurări că instruirea angajaților din toate structurile îi va responsabiliza și va conduce la eliminarea torturii și a tratamentelor inumane din structurile de stat.
În premier, pentru Republica Moldova a fost un caz când a fost pedepsit cu închisoare reală un angajat a agenției de fază particulară Bircut pentru 166 prim. Adică cercul s-a lărgit și de atunci practica a luat o altă întorsătură.
ONG-urile pentru apărarea drepturilor omului au formulat 9 revindicări către autorități, între care să consolideze independența și capacitățile procurorilor responsabili de investigarea cauzelor de tortură, tratamente inumane sau degradante, să fortifice capacitățile de documentare și investigare eficientă a acestora, să transfere serviciul medical din centrele de detenție de la Mai la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, să transfere de asemenea controlul asupra izolatoarelor de detenție provizorie din subordinea MAI în subordinea Ministerului Justiției și să consolideze independența și capacitățile Consiliului pentru Prevenirea Torturii în calitate de mecanism național de prevenire a torturii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org. În România, Parlamentul va continua să lucreze asupra legilor justiției văzute de către opoziție și de partenerii occidentali ai României drept o încercare de a opri lupta împotriva corupției la nivel înalt și un pas înapoi în ceea ce privește independența justiției și statul de drept într-o sesiune extraordinară, despre care relatează Sabina Fati.
Parlamentul României are printre prioritățile sesiunii extraordinare din această săptămână modificarea legii privind statutul judecătorilor și procurorilor, proiectul codului administrativ, legea privind operațiunile petroliere din Marea Neagră și modificarea codului penal. Aceste legi, care ar fi avut nevoie de serioase dezbateri publice, fiindcă au efecte importante asupra modernizării României, vor trece probabil foarte repede prin Parlament, răspunzând în mare parte unor interese personale sau de grup. Comisia Parlamentară Specială pentru Legile Justiției a adoptat azi propunerea socialdemocraților de introducerea unui prag echivalent cu salariul minim brut pe economie pentru abuzul în serviciu și o scădere a pedepselor până la 5 ani maximum sau amendă. Altfel spus, în acest caz, fapta se pedepsește doar dacă prejudiciul este de peste 1.900 de lei, adică peste 420 de euro. În plus, abuzul în serviciu este redefinit în codul penal în așa fel încât funcționarul public, care încalcă legea pentru a obține un beneficiu pentru partidul lui, nu mai este vinovat. Devine abuz doar dacă refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor legi. Interpretarea codului penal devine mult mai laxă, cu atât mai mult cu cât articolul referitor la abuzul în serviciu consideră vinovat un demnitar dacă acesta refuză să îndeplinească o dispoziție legală pentru a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, un folos material necuvenit mai mare decât salariul minim brut. Nu sunt incluși alți beneficiari ai abuzului, cum ar fi partidele sau clienții politici. Or, în majoritatea dosarelor de corupție în care apare acuzația de abuz în serviciu, folosul patrimonial este în favoarea unui terț care în general nu are legătură cu familia inculpatului și nici cu inculpatul. Uniunea Salvați România, partid din opoziție, a susținut la rândul său necesitatea unui prag pentru abuzul în serviciu, dar nu modificarea întregii legislații anticorupție. Stelian Ion, vicepreședinte USR, a spus la discuția asupra codului penal că președintele social-democrat va scăpa de închisoare modificând legea în Parlament și că odată cu el vor scăpa și baronii locali care au comis abuzuri în serviciu cu prejudicii uriașe. Fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoi, a explicat la rândul său în lucrările comisiei că prin modificarea abuzului în serviciu se operează o adevărată amnistie. Potrivit DNA, doar anul trecut procurorii anticorupție au trimis în judecată inculpați pentru săvârșirea a 215 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dosare în care s-ar putea dispune achitări în lumina noilor prevederi. Principalul beneficiar este însă președintele social-democraților Liviu Dragnea, condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive, în care a folosit strict pentru PSD două persoane care figurau pe ștatele de plată ale unei instituții publice. Prejudiciul estimat este de peste 100.000 de lei, totul în folosul socialdemocraților. Dacă noile modificări intră în vigoare înainte de termenul final, judecătorii nu vor mai avea nicio bază legală pentru condamnarea liderului PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Rusia, la acest weekend, au avut loc proteste legate de intenția autorităților de a ridica vârsta de pensionare. Pentru femei, ea va crește de la 55 de ani la 63, iar pentru bărbați, de la 60 la 65. De notat că speranța de viață în Rusia este foarte joasă, de 70 de ani. Mircea Țicudean a rezumat corespondențele jurnaliștilor noștri.
Demonstrațiile au fost organizate de sindicate, partide politice și de activistul anticorupție Alexei Navalny. Proiectul legii contestate de demonstranți prevede mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani la bărbați treptat până în anul 2028, iar la femei de la 55 la 63 de ani până în anul 2034. Navalny a publicat pe site-ul său fotografii de la unele din proteste, înfățișând oameni cu pancarte ca "Măriți pensiile, nu vârsta de pensionare" sau "Jos mâinile de pe pensiile noastre". În orașul Saratov, din sud-vestul Rusiei, s-au adunat câteva sute de protestatari care au scandat "Putin e hoț", "Putin demisia" și "Arestați-l pe Putin". Poliția a arestat câțiva demonstranți, le-a verificat documentele, dar le-a dat drumul celor mai mulți dintre ei imediat. Alte proteste s-au ținut în câteva orașe din Orientul îndepărtat al Rusiei, ca Vladivostok, Habarovsk, Komsomolsk pe Amur, ca și în orașul Omsk din Siberia și la Orenburg, în regiunea Uralilor, dar și la Chelyabinsk.
Кого нам надо отправить под отставку? Кого нам надо отправить под суд за все преступления против нашего народа? Правильно. Путина. Путин это человек, который отнял у России шанс стать нормальной, цивилизованной, современной страной.
Peste 500 de oameni s-au adunat la protestul de la Birobidzhan, capitala regiunii autonome evreiești, purtând pancarte pe care se putea citi "Pensionarul înfometat e rușinea statului", "Muriți mai bine înainte de pensionare" sau "Nu reformei canibale a pensiilor". La Omsk au luat parte la adunarea de protest de la complexul sportiv Blinov cam 4.500 de oameni, dintre care unii au cerut demisia premierului Medvedev și a guvernului său. Potrivit legislației înaintate de guvernul rus la 16 iunie, mărirea vârstei de pensionare se va face treptat începând din 2019. Ar fi prima asemenea mărire din epoca post-sovietică și vine într-o țară cu speranță de viață mult mai scăzută decât în statele dezvoltate, care deja au trecut prin asemenea reforme. Până la 2 iulie, aproape 2,6 milioane de ruși semnaseră o petiție online împotriva reformei pensiilor pe platforma change.org. Mitingurile de protest au ocolit de această dată orașele cele mai importante ale Rusiei, inclusiv pentru că ele găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale la fotbal, iar în asemenea localități demonstrațiile sunt interzise pe durata turneului. Navalny a spus că anume n-a convocat proteste în orașele Cupei Mondiale, întrucât consideră că problema pensiilor este una internă.
A fost Mircea Țicudean și acum, ca în fiecare seară, la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Pe 2 iulie curent, poloneza Wisława Szymborska ar fi împlinit 95 de ani, iar cea mai frumoasă petrecere de aniversare poate fi chiar lectura antologiei Versiunea întâmplărilor, Tracusarte 2018, în transpunerea pasionarii Stoicescu și a lui Constantin Giambașu, antologiei pe care acesta din urmă o recomandă într-o doctă prefață din care reținem. Poezia este scoasă din straiele lucioase și bogat ornamentate, oprindu-se cu precădere la cultivarea unui registru cât mai natural din punct de vedere tehnic. Este o consecință firească a demersului artistic menit să dezvălui tainele primordiale într-un mod primar, care sacrifică ornamentalul și, până la un punct, chiar muzicalitatea. Perspectiva cognitivă impune forma poetică. Nimic de luat, nimic de adăugat. Cum tocmai refuzul de a rosti ultimul cuvânt face tot farmecul poemului Fotografie din 11 septembrie, de citat integral, respectându-i verticalitatea. Se reau de la geamuri în flăcări, unul, doi, alți câțiva, mai de sus, mai de jos, fotografia prinsă în viață, iar acum îi imortalizează deasupra pământului înspre pământ, fiecare încă un tot, având un chip distinct și sânge bine tăinuit, mai ales destul timp până când părul li se va răsfira, iar din buzunarele vor cădea chei sau mărunțiși. Se mai află încă în brațele văzduhului, în raza hăurilor care tocmai s-au căscat. Pentru ei pot face două lucruri, să le descriu zborul și să nu mai adaug ultimul cuvânt. Ce-ar mai fi de spus după un asemenea poem? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata emisiunii este jurnalista Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotar, a propus în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri un proiect de lege care prevede anularea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pe suport de hârtie. Toată evidența privind persoanele asigurate sau neasigurate va trece în regim electronic. Astfel, atunci când o persoană va avea nevoie de servicii medicale sau să procure medicamente compensate, aceasta nu va mai trebui să poarte polița după ea. Legea nu lămurește însă cum va fi practic verificat statutul de asigurat sau neasigurat al persoanei. Salariile angajaților Agenției Naționale de Sănătate Publică întârzie deja de 2 luni. Specialiștii spun că nu și-au primit încă lefurile pentru luna mai. Tot atunci, Agenția Națională de Sănătate Publică și-a început oficial activitatea conform noii structuri. Toate centrele de sănătate publică din țară și alte câteva agenții au dispărut ca entități juridice, fiind comasate și devenind o singură instituție. Specialiștii reangajați în serviciul sănătății publice spun că așteptau ca reforma să le facă munca mai ușoară și respectiv să primească și salarii mai mari. Lucrurile se întâmplă însă exact invers. Au rămas mai puțini, muncesc mai mult, iar salariile s-au micșorat și ele. În plus, acestea întârzie. Noi oportunități pentru studenții de la Facultatea de Stomatologie din Moldova, dar și din California. Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a fost acreditată de Consiliul Dentar din acest stat, ceea ce înseamnă că diploma obținută în Moldova în domeniul stomatologiei este recunoscută în California și viceversa. Cele ale moldovenilor care studiază acolo vor fi recunoscute în Moldova.
Cu recomandările de pe portalul sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org și pe Facebook, pe Adna Klasnicki, pe YouTube și pe Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.